Esplanādes parks šeit pašā Rīgas centrā ir viena no tām 30 teritorijām, kas saņēmusi kritiskāko vērtējumu. Proti, to vajadzēja saremontēt jau aizvakar. Parkā satiktajiem iedzīvotājiem nav ilgi jādomā, kā raksturot šī parka celiņu stāvokli.
Sūdīgs baigi.
Kritiski, ļoti skumīgi un kritiski.
Es vietēju, bet redzot no tā, kā šeit ir diezgas.
Tieši esplanādē šopavasar lielu atbildīgo iestāžu sapulces sasauca to brīdi vēl Rīgas mēra pienākumu izpildītājs Vaļeks Burovs.
Tas ir kauns pilsētai. Man ir kauns par to pašam, ka Rīdzeniekam.
Mājokļu un vides departamentam tika uzdots līdz rudenim apsekot visus 116 Rīgas parkus un skvērus vairāk nekā 300 hektāru platībā. Darbs tika pabeigts.
Tas vērtējums, mēs viņu tā kā izdalījām tādās piecās grupās visu tos infrastruktūras elementus.
Rīgas domas mājokļu un vides departamenta dabas un apstādījuma nodaļas vadītāja Inguna Kublicka stāsta, ka kritiskākais jeb A vērtējums dots 30 teritorijām. Nevien esplanādai, bet arī, piemēram, Uzvaras parka, Dzegužkalna parka, Nordeķa parka un Pētra baznīcas skvēra segumam.
Tā A daļa jau ir ļoti milzīga teritorija. Tur būs vajadzīgs tiešām liels finansējums, un es nedomāju, ka mēs varēsim to visu paveikt 1-2 gadu laikā.
Īpaši tādēļ, ka pašlaik vienīgais regulārais finansējums parku atjaunošanai ir Rīgas vides aizsardzības fonda konkurss. Tātad salīdzinoši neliela un iepriekš neieplānojama nauda.
Šis apsekojums mums pierādīja to, kad ir nepieciešama pašvaldības budžeta programma, kurā katru gadu ir nauda un kurā katru gadu mēs varam kaut ko paveikt. Un tad mēs esam sagatavojuši tādu budžeta programmas pieteikumu, kas varētu saukties publisko apstādījumu infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, un pieprasījuši arī līdzekļus 20. Gada budžetā.
Cik daudz jūs pieprasē?
Mēs esam patreiz tā kā no savas pārvaldes uzrakstījuši 300 tūkstošus. Tas ir maz priekš tiem darbiem, bet ar kaut ko ir jāsāk.
Daudz celiņu Rīgas parkos bez remontu kalpo pat jau no 70. Gadiem, skaidri parādot, ka pašvaldības naudas dalītājiem tie pārāk neinteresē. Oļegs Burovs pavasarī solīja, ka cīnīsies, lai to mainītu.
Es izdarīšu visu, lai kolēģiem, visiem pārējiem 59 deputātiem pierādītu, ka tā programma ir nepieciešama pakāpeniski atjaunot mūsu parki.
Mājokļu un vides departaments nākamā gada budžetā pieprasīs arī gandrīz 500 eiro ielu apstādījumiem, taiskaitā jauniem kokiem un bēdīgi slaveno Barona ielas apstādījumu kopšanai. Diskusijas par jauno Rīgas budžetu sāksies jau tuvākajā laikā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.